Vejret er mest skyet, men overvejende tørt. Temperatur omkring frysepunktet til 4 graders varme. Koldest i Vendsyssel. I aften og i nat skyet, og i nat lidt sne flere steder. Temperaturen i nat falder ned mellem 1 grads varme og 2 graders frost.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor de sidste brikker af den her uge synes at være faldet på plads. Og den figur, de danner, den synes ganske vist imponerende. Men helt tryg ved den, det er jeg ikke. The National Security Agency, NSA, de samler nemlig ikke kun på metadata fra hele verden. De gemmer også hele verdens sms-beskeder. 200 millioner om dagen gemmer de, og de bruger dem til at gemme data om, hvor vi er, hvem vi taler med og hvilke konti vi betaler for vores mobiltelefon med. Det er den engelske efterretningstjeneste rigtig glad for, så kan de nemlig også følge med i, hvad de såkaldte untargeted og unwarranted englænder, altså folk, som man egentlig ikke har noget som helst på, hvad de går og laver. Skulle de gøre det selv, dem der hedder DCHQ, den engelske efterretningstjeneste, så ville det være stang ulovligt, men nu er det så amerikanerne, der står for det, og så behøver man ingen dommerkendelse. Om de danske efterretningstjenester, de benytter sig af de samme dommerkendelsesløse services fra NSA, ja, det kunne være meget spændende at få at vide, men mund vi nogensinde finder ud af det. Her i studiet, der har jeg besøg af to gæster. Den ene, det er dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Velkommen til.
Tak.
Der vender vi tilbage til lige om lidt. Den anden gæst, det er Troels Møller fra Bitbureauet. Jeg kan ikke lige nærmere for at spørge dig, altså de her store sms-afsløringer, der har været i dag, tror du nogensinde, man finder ud af, om det er noget, Danmark er involveret i?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er spændt på at høre, hvornår der kommer noget frem om, hvad Danmark har været med i, men det er ikke til at sige.
Det er ikke meget, vi har fået viden til nu, i hvert fald.
Desværre.
Vi vender tilbage til jer begge to lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, din æteriske helikopterblik ud over det overvågningssamfund, du og alle vi andre tilsyneladende bor i. I dag der skal vi høre, skal vi tale om hacker og journalist Barrett Brown. Vi får en forklaring på, hvorfor amerikanerne overvåger hele verden, eller mere præcist, hvorfor de kan. Hvordan droneangreb er blevet fuldautomatiske og rene skære maskinbeslutninger. Og så skal vi tale om Secure Drop, Radio 24/7's whistleblower-tjeneste, der netop er åbnet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og jeg har besøg af Troels Møller fra Bitbureauet. Troels Møller, nu har jeg startet dagens program med at nævne en lille perlerække af overgreb på vores privatliv, der er blevet afsløret den seneste tid. Det er overgreb, der primært udføres af NSA, men som også har haft tråde til nogle danske forhold, som vi så altså mangler at få nogle forklaringer på. Du kommer fra Bitbureauet, og I er blandt initiativtagerne til en dansk del af en international proces, der hedder Tag internettet tilbage. Det er en global demonstration, der skal finde sted den 11. februar. Hvad vil I med sådan en demonstration?
Jamen altså, det vi vil, det er, at vi vil vise den danske regering, Helle Thorning-Schmidt, at vi ikke vil finde os i at blive overvåget på den måde. Altså, at efterretningstjenesterne gennemgribende går ind og samler ind og analyserer enhver detalje om vores liv. Altså, det vil vi protestere mod. Og det er både en protest for at vise den danske regering, at vi er utilfredse med den måde, de bare ligesom slår det hen med, hvor hun sagde, jamen, jeg ved ikke, om der er ikke sket noget ulovlig overvågning. Altså, det handler ikke om det er ulovligt eller ulovligt. Det er mere principielt, hvor meget overvågning vil vi have, og det vil vi kunne diskutere. Og det kan vi ikke diskutere, når vi ikke ved, hvordan det foregår. Så vi går på gaden, fordi at vi er meget vrede og indigneret over den her massive overvågning, og over, at det er så hemmeligt.
Altså, der har været skrevet en del om det i pressen, og man kan jo ikke ligefrem sige, at der er sådan at folk, der ligesom har været på gaden før, for ligesom at gå ud og protestere helt vildt afsindigt over det her.
Nej, der har været et par små ting, ikke? Og nu, eller mindre demonstrationer, men nu håber vi, at vi kan lave sådan en god, massiv demonstration, som politikerne ligesom ikke kan ignorere. Og vores forbillede er lidt den her aktive demonstration, vi så for 2 år siden, hvor at internettet virkelig gik på gaden, altså hvor folk kunne se værdien i at kæmpe for et frit internet, og det er det, vi håber at kunne gøre igen. Fordi det her det er mindst lige så alvorligt.
Jamen, hvorfor kan du give bare meget, meget kort sådan nogle, hvad kan man kalde det, sådan nogle hovedpunkter i, hvorfor det er så alvorligt?
Jamen, det er en meget principiel spørgsmål omkring det her, som hele dit program handler om, nemlig proportionaliteten mellem, at vi skal have sikkerhed i samfundet for terrorister osv., men vi skal også bevare vores rettigheder til privatliv og til ytringsfrihed og de her ting. Og den balance, den er bare tippet alt for meget til den ene side. Altså, det er helt uproportionalt, hvordan at vi bliver overvåget alle sammen. Det er jo ikke kun dem under mistanke eller specifikke mål. Det er også alle sammen hele tiden. Alt, hvad vi gør på nettet og på vores telefoner osv., bliver indsamlet, gemt og analyseret. Og det er langt over stregen.
Kan du fortælle lidt om det her? Det er jo startet i udlandet. Hvem er det, der påbegynder det her initiativ?
Det er nogle forskellige grupper. Nogle, der hedder Demand Access, og så er det Electronic Frontier Foundation, den store borgerrettighedsorganisation på internetområdet. Og så er det en række andre. Og grunden til det lige nu, det er faktisk... Fordi der er gået tilpas langt stykke tid siden Snowden-dokumenterne startede, og vi nu kender en ret stor del af omfanget, må vi gå ud fra, så nu er det på tide rigtigt at protestere, men så også fordi, at det er årsdagen for en internetaktivist, der hedder Aaron Swartz, tragiske død. Så derfor så er det ligesom anledningen til, at de sparkede det i gang i USA, og så håber vi ved at kunne gå med her i Danmark, at det bliver sådan en god, stor international protestdag.
Aaron Swartz er jo et mand, der lavede softwaren til det, der hedder Secure Drop, som vi lige har startet her på Radio 24/7. Det her projekt, jeg har, hvad kan man gøre selv? Kan man gøre et eller andet med det her?
Ja, altså vores primære mål lige nu, det er simpelthen at få mobiliseret så mange som muligt. Så det kan godt være, at det lyder lidt banalt, men det man kan gøre, det er simpelthen at sprede ordet, altså ud på skolen, på arbejdspladsen, rundt omkring, få diskuteret med folk, hvorfor det er vigtigt at protestere mod overvågningen. Diskussionen kommer tit ikke så langt i Danmark, hvor man siger det her med, jeg har ikke noget at skjule, og det kommer ikke rigtig meget ved, og sådan noget. Men det har vi jo efterhånden fået bevis for, at det gør det. Altså, vi bliver alle sammen påvirket af den her overvågning, og vi har i virkeligheden også alle sammen noget at skjule. Og hvis vi ikke har det nu, så får vi det måske i fremtiden, men NSA gemmer jo alting om os, så de kan gå tilbage i arkiverne senere og finde små lovovertrædelser og sådan noget. Ikke? Altså, men det her med at gå ud og snakke med folk og få dem til at komme til demonstrationen, så vi kan sende et massivt signal. Det er det vigtigste lige nu, man selv kan gøre. Sprede ord på de sociale medier osv.
Og du tror ikke, at omkring det her overvågning, at vi får det ligesom Helle Thorning-Schmidt siger, at vi bliver glade for det i længden?
Nej, det tror jeg ikke. Altså det... Jeg synes allerede, det er gået langt over stregen, og jeg synes, det er sådan lidt en... hvad skal man sige? Det er lidt provokerende, at hun siger det på den måde. Altså det... Det er jo... Når de skal dokumentere, hvor mange terrorhandlinger de rent faktisk har bevist, ikke? Eller hvad havde det forhindret, så er tallet forsvindende lille. De startede med at sige, jeg kan ikke huske nogen 50 eller et eller andet, og så til sidst så kunne de kun dokumentere et par stykker. Og det kan bare ikke stå mål med de rettigheder, vi giver køb på. Altså. Så nej, vi bliver ikke glade i længden.
Hvad plejer du at sige til de folk, som siger det, som vi i hvert fald mange er så vant til at høre på? Jeg har ikke noget at skjule, så jeg har ikke noget at frygte. Hvad siger du til dem?
Ja. Det er jo svært at svare på, ikke? Og det er et lidt dårligt argument, det er det der med, når man så tager tøjet af eller et eller andet. Ikke? Men i virkeligheden, så er der jo en lille smule i det. Det er bare at sætte det på spidsen. Men det handler om, at vi har jo alle sammen noget privatliv at værne om. Og det kan godt være, at vi ikke gør noget kriminelt, men måske gør vi noget, som samfundet eller regeringen ikke vil sætte pris på. Altså engagere os politisk. Det har vi jo set masser af eksempler på i verdenshistorien, at regeringerne ligesom bruger deres overvågningsmekanismer til at undertrykke mulige politiske modbevægelser. Det kan være borgerrettighedsorganisationer, det kan være så mange ting. Altså det her med at kunne tænke en fri tanke og kunne diskutere i fred, uden magthaverne ved det, det er en fundamental rettighed, som vi bliver nødt til at gøre brug af i et frit samfund. Det kan være, det kan synes lidt langt væk her i Danmark, fordi vi har forholdsvis godt frit samfund, men der skal ikke mange år til, at det kan udvikle sig meget værre. Altså det...
Man kunne også vælge at sige det modsatte, som jeg plejer at sige til folk. Det siger, hvis jeg ikke har noget at skjule, hvorfor skal jeg så overvåges?
Ja, 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 præcis.
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, Troels Møller fra Bitbureauet. Man kan læse mere om den her demonstration, og hvad man så selv kan gøre på den webadresse, der hedder tagintternettettilbage.nu. Og det kan du også følge på Facebook. H-10 seconds. 9. Every week. Tyler gave the rules that he and I decided. Gentlemen. Hey. Welcome to Fight Club. 7. The first rule of Fight Club is... 2. You do not talk about Fight Club. 6. The second rule of Fight Club is... 5. You do not talk about Fight Club. 4. You do not talk about Fight Club. 3. 2. You do not talk about Fight Club. 1. 0. Du er stadig inde på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og her over for mig, der har jeg faktisk lige besøg af min cyberkrigskorrespondent Nick, som er trådt ud af telefonens tårer. Grunden til, at du sidder her, det er, fordi vi skal tale om en person, som du har fulgt gennem rigtig mange år. Det er journalist og aktivist, der hedder Barrett Brown. Hvorfor er han interessant? Hvad er han for en?
Han er interessant, fordi at han... I kølvandet af The WikiLeaks Cablegate tilbage i 2010, så trådte Anonymous sådan ligesom ud af skyggen fra bare at være sådan noget LOLs-aktivisme til rent faktisk op og mene noget politisk. Og der gik han så ind i det. Der blev han indigneret over at se sin egen, den amerikanske regering, og hvad den gjorde for at presse private firmaer til at hindre, at der kom donationer til dem, altså Visa og Mastercard og alt det der shit. Og så fandt han Anonymous op og syntes, wow, det her, det var fandme et sjovt collective. Og så blev han sådan en slags uanonym, uofficiel personlighed og spokesman for dem. Så man fik rigtig meget flak for, både godt og dårligt, men altså, der var folk, der syntes, han var en mediehore og sådan noget. Men han var journalist på det tidspunkt, han er også forfatter og skrev sådan nogle mærkelige bøger. Så han havde nogle kontakter inden for det journalistiske, som han så kunne bruge til at få begivenhederne på, hvad Anonymous gjorde lidt videre.
Hans rolle har været sådan lidt mystisk, hvad angår det der, fordi han, som du siger, han har været talsmand for Anonymous, men det siger han jo selv i dag, det er han ikke.
Nej, og det har han heller ikke været, men på det tidspunkt, der var tårerne meget slørede, og hvem der end måtte træde ud af Anonymous og ligesom sige noget om det, der kunne han gøre det, fordi han var et navn, et forholdsvis navn, rent journalistisk. Og så var han sikker på, at han ikke havde gjort noget. Altså, han kan ikke noget med en computer, han kan ikke hacke eller noget som helst. Så det eneste, han har gjort, det var at tale og skrive. Og så begyndte de der, så kom der nogle berømte hacks, som HB Gary Hack, som var sådan et privat sikkerhedsfirma, og bagefter Stratford hacket. Som begge to blev leaked, og det var deres e-mail-spool på, jeg ved ikke hvor mange, 70.000 e-mails. Og der begyndte han så, der syntes han, wow, det her det er fandme interessant. Så der nedlagde han sådan en research-gruppe, som han senere kaldte Projekt PM, men som startede med at hedde Operation Metal Gear, til at crowdsource alle de her e-mails, og finde ud af, hvad der er. Det er derfor, vi blandt andet ved noget om Trapwire, fordi det er hans arbejde i den her researchgruppe, som har gjort, at lige pludselig, så kunne man finde...
Nu har vi en masse ord i luften, så lige have Trapwire først.
Trapwire var det der overvågningssoftware, som den amerikanske regering postede mange penge i, som skulle være meget, meget bedre end almindelig ansigtsgenkendelse, og som man kunne implementere i alle overvågningskameraer. Så lige pludselig, så kunne man via algoritmer finde ud af, hvornår der var mistænksomme personager, og hvis han gik med en hånd i lommen, så... var der alarmknapper, og så kom SWAT-team og sådan noget shit.
Og det kører vist jo stadigvæk.
Det tror jeg også, det kører.
Nu, vi ved noget om det, men der er ikke ligesom nogen, der har sagt, at nu ved vi noget om det, og derfor er vi nødt til at stoppe med at bruge det.
Nej, man må gå ud fra, at alting, som man ved, det bliver ved med at køre. Ja. Og det er jo mange år siden efterhånden, så det er sikkert blevet rigtig, rigtig lækkert nu.
Så er der de der hacks, du nævnte. Altså, der er Stratford-hacket, som vi lige kort skal nævne, altså, som jo betyder, at man har et privat sikkerhedsfirma, som arbejder blandt andet for NSA og for CIA. De får hacket hele deres database, alle deres e-mails, og så ryger hele beduljen på WikiLeaks.
Ja.
Og så er der det her HP Gary-hack. Det er jo ret stort og monumentalt. Handler det også om e-mails?
Ja, det handler om... Altså, det er en rigtig sjov historie. Der var en social media fyr, som nu havde, så gik han ud i pressen i Wall Street Journal, så gik han ud og sagde, nu har han doxet, altså identificeret alle de førende anonymous members, fordi han havde gået undercover i deres chatrooms og sådan noget, ikke? Og så blev anonymous pissed, det var blandt andet Sabo, som bagefter det blev opdaget, og bagefter blev hyret som FBI, og så lavede han Stratford-hacket under FBI's ledelse. Og så sagde Anonymous dengang, fuck dig, det gider vi altså ikke der. Så de hackede hans firma og hans hovedfirma, og så hev de bare alt ned af spools, 70 gigabyte af e-mail spools fra alle cheferne og sådan noget. Det var skide sjovt at se på.
Og det man fandt ud af ved at kunne se på alle de her mails, hvad var det, som nogenlunde i overskrifter?
Jamen, altså lige præcis HP Gary hacket. Der fandt man ud af, for eksempel, at Bank of America havde gået til Chambers of Commerce for at finde ud af, hvad kan vi gøre for at stoppe WikiLeaks. Og så var det her firma, HB Gary Federal, som han hed, som hed underfirmet, de var så blevet hyret til at lave nogle PowerPoint-slides til at lave en strategi, hvordan man kunne dæmme op for WikiLeaks. Og det er blandt andet ved at diskreditere store åbenmundede journalister, som Glenn Greenwood var dengang. Og hvordan man kunne ligge falske ting, og så pointere, at de var falske bagefter, og hvordan man kunne infiltrere aktivistgrupperne, og så bagefter skabe splid imellem det. Det var en af de ting, som H.B. Gary hackede, sådan ligesom kom ud. Der var ikke så meget af der heller i H.B. Gary, men det ligger fundamentet til nogle byggeklodser, som man kan crowdsource i, som, hvor der er H.B. Gary, og der er Stratfor, og så er der selvfølgelig, hvad WikiLeaks har afsløret.
Men hvis vi lige kort skal vende tilbage til Barrett Brown, som er grunden til, at vi sidder og snakker om her. Han har siddet i fængsel nu siden september 2012. Det er altså snart et andet år. Hvad er han anklaget for?
Ja, der er forskel på, hvad han har gjort, og hvad han er anklaget for. Fordi hvad han er anklaget for, det kan jeg ikke helt forstå. Men det, han rent faktisk har gjort, det er tre ting. Han har glemt en computer hen ved sin mor, som de så har anklaget ham for, at han har prøvet at skjule, og moren er også blevet dømt for et eller andet, eller i hvert fald er kommet i ballade med det. Så har han, lige efter Stratfor-hacket, der crowdsourcede han osv., og så er han kommet til et link, hvor der er nogle kreditkortoplysninger, 5.000 kreditkortoplysninger, og så har han taget det link fra den side, han har fundet, og postet det i en chatkanal. Og så efter han er blevet harasset af FBI og blevet truet og sådan noget, så har han i en eller anden mærkelig druk-induceret brandert gået ud og rantet på YouTube omkring en navngivet FBI-agent. Og det kunne de så ikke lide, og der faldt hammeren, og så blev han så SWAT-rated for åben webcam.
Ja, fordi selve hans anholdelse, den var jo meget dramatisk, fordi den røg ud på selve internettet, mens det skete. Vi kan faktisk høre det her. Det, vi sidder og lytter til her lige nu, det er jo så altså selve lyden af, der hvor det her SWAT-team, det kommer ind. Hvad var det? Altså det, han sidder midt i en online-chat på det her tidspunkt, som der er nogen, der optager samtidig med. Og den her online-chat, jeg har siddet og kigget på den, der er nogle vinduer, man kan sidde og kigge, så lige pludselig, så det vindue, han sidder i, der er der sådan en masse mennesker, der vælter ind. Og så efter det, så er der reaktionen, den er sådan lidt mystisk. Hvad er det, der sker på den der flok mennesker, der sidder og taler sammen?
Jamen, de der flok mennesker, de tror, det er en prank, han har lavet, ikke? Han har fået en eller anden til at komme ind og lukke hans laptop eller sådan noget, ikke? Indtil, altså, så de er bare, lol, se hvad Barrett nu gør, og sådan noget. Ah, fuck dig, da-da-da. Og sådan noget. Indtil alvoren går op for dem, ikke? At han rent faktisk er blevet rated, og så tog de alt, ikke? Og så har han ikke set dagens lys siden.
Nej, der simpelthen, han har ikke været ude siden.
Nej.
Nej, og han har da ikke haft mulighed for at udtale sig for noget som helst.
Nej, han har nu lige fået lov til at begynde at skrive igen, hvis han ikke skriver noget om selve sagen. Så nu har han begyndt at anmelde fængselsbøger, dem han nu kan finde i det fængsel i Texas, han sidder i. Og det er jo meget sjovt, og han er jo ekstremt velskrevet og sådan noget. Han er en interessant person. Så nu anmelder han William Blake fra bag trammerne og sådan noget. Skal han jo gøre.
Kan man læse det på nettet?
Ja. Der er kommet nogle ting, hvor han anmelder alle mulige Krabby Burger, som han kun har fået halvdelen af og sådan noget.
Vi sørger for at få lagt et link ud på aflytte.dk efter programmet, så vi kan høre det. Men jeg sætter bare lige på her til sidst. Altså noget af det, han jo har beskæftiget sig rigtig meget med i det her, det har netop været ligesom hans, skal man sige, hans grund til, at han er røget i al den her ballade. Det er fordi, han beskæftiger sig med Anonymous som sådan. De har været relativt tavse på det sidste, eller de har i hvert fald ikke været i medierne så meget, som vi er vant til. Hvad sker der med dem?
Jamen, Anonymous er en svær størrelse, blandt andet nu, ikke? Altså, der er sådan et saying, der siger, at 3 ud af 4 Anonymous, de er FBI-agenter efterhånden, ikke? Så det er meget, meget svært for dem at gøre noget som helst. Også selvom man kunne finde en gruppe, som ikke var FBI-agenter, så ville deres budskab blive druknet i misinformation og så videre. Altså, der er virkelig sat stort ind på at holde dem nede og holde kæften på dem, ikke? Så altså, det eneste, man kan gøre, det er, hvis man hører noget om Anonymous, så skal man tage en mavefornemmelse og høre, er det, virker det logisk eller ikke logisk? Og hvis det ikke virker logisk, så skal man højst sandsynligt ikke lægge så meget vægt i. Der har været nogle fede nok ting, men igen, de får ikke så meget play, som de gjorde dengang, fordi at man kan ikke vide noget om det. Man kan ikke vide sig sikker.
Det er jo netop det smarte ved Anonymous, kan man sige.
Det er det så også, og alle kan være det, så de skal ikke høre noget ondt der, men... Men der er ikke nogen sikkerhed i det, men det er der nu ikke i noget som helst.
Så de kan godt være, at de er et sted derude, men vi lægger ikke rigtig mærke til, hvad de foretager.
Ja, så gør de noget andet, eller på nogle andre måder, eller skriver, eller whatever.
Ja. Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Vi går videre med en mand, der også er usædvanligt tæt på ham der, Barrett Brown. Han sidder faktisk ved siden af ham, når han er i retten i øjeblikket. Det er den amerikanske advokat, og så har han jo det, der hedder Clinical Instructor hos National Security Clinic på University of Texas Juridiske Fakultet. Han hedder Ahmed Kapoor. Og udover at undervise der på Texas Juridiske Fakultet, ja, så er han altså også med i det her team af advokater, der arbejder for at få frikendt Barrett Brown. Men selve sagen, den er meget svær at snakke om. Til gengæld så ved Ahmed der rigtig meget om droner og om maskinindsamlede data, der bagefter medfører drab baseret på algoritmer.
My name is Ahmed Kapoor. I teach at the University of Texas School of Law, and my voice is not as loud as you might want it to be. There you go. That's a lot better, right?
Yeah, it is. Actually, but it's fine.
Okay. Should I kind of pronounce my voice like this?
No.
Okay.
Yeah, it's excellent.
Great.
I'll have to translate it anyway.
Oh, fantastic. Yeah.
Ahmed Kapoor er en ung medievendt advokat fra Texas University. Så er han forsvarer i en celeber sag. Det er sagen mod den amerikanske journalist og anonymous talsmand Barrett Brown. Brown har siddet i fængsel siden september 2012, hvor hans hus blev stormet af FBI-agenter. Arrestationen blev uforvarende sendt live ud over hele internettet, da Barrett Brown var online og midt i en videochat, da FBI kom brasende ind. Brown risikerer op til 100 års fængsel, bl.a. for trusler på internettet mod politiet og FBI, og ikke mindst for at have skrevet om det såkaldte Stratfor-hack, hvor det private efterretningsfirma Stratfor's mails røg på WikiLeaks. Brown, han deltog ikke i selve hacket, men han skrev om det, og så begik han den fejl og vedlagde et link til filerne. Og det er åbenbart strafbart. Ahmed Kapoor er altså hans advokat, men selve sagen, den må han ikke fortælle mig om. Han er nemlig blevet underlagt en såkaldt gag order med forbud mod at omtale selve sagen.
And I can just as well ask you here, what can you tell me about this case?
Not much actually, because we've got a gag order on the case. A gag order really means restrictions on the attorney's and the defendant's ability to speak to the press specifically. In this case, the gag order is extraordinarily broad. It defines the press to include news outlets, but also social media. So, for instance, that might include Twitter. It might include speaking to somebody who has a blog, or even speaking to somebody that has a social media account like Twitter or Facebook, etc.
Jeg må ikke diskutere Barrett Brown-sagen. Det er der faldet dom for, fortæller Ahmed Kapoor. Der er heller ikke må skrive om den på Twitter, eller for den sags skyld tale om sagen med andre, der bare har en Facebook-konto. Gag orders, eller det man i Danmark måske kunne kalde for det at føre en sag for lukkede døre, de er normalt ikke så strenge. Den her er exceptionelt omfattende, forklarer altså Ahmed Kapoor. Men nu sidder vi jo her i Danmark, hvor Kapoor deltager i et arrangement på Københavns Universitet om whistleblowing, så må han i det mindste må fortælle, hvem denne Barrett Brown egentlig er.
I can tell you who Barrett Brown is. I don't think that has as much to do with the case than not. Barrett is a journalist. He's a satirist. He's an activist. He's published in Vanity Fair, The Guardian, Business Weekly. Primarily focused on American conservative pundits, in addition to the military intelligence complex, specifically private military and intelligence contractors that are either contracted by the state or by companies such as Bank of America that are seen as closely allied to the state. I would have to maybe even consult an attorney to see if I can talk about Stratfor or refer you to any of the documents or, for instance, tweet about those documents. So it's a very complicated kind of binding issue on attorneys. And essentially, at the end of the day, it restricts transparency and flow of information to the public.
Han må gerne sige lidt om Barrett Brown, som er journalist, satiriker og aktivist og blandt andet har skrevet for Vanity Fair. Brown fokuserer for tiden på det konservative Amerikas samarbejde med militære industrielle komplekser, her især efterretningstjenesterne og de firmaer, som staten sender til at spionere mod borgerne. Men så må han heller ikke sige mere. Beviserne er jo for eksempel de lækkede dokumenter for Stratfor, men de er jo hemmelige, så dem kan man måske heller ikke tale om. Ahmed Gapur har faktisk store problemer med den gag order. Blandt andet så underviser han jo på universitetet, og han er ikke helt sikker på, at han har lov til at tale om de juridiske udfordringer omkring lækkede, hackede dokumenter. Vi er ved at nå til vejs ende omkring Barrett Brown. Her træder gag-orderen i kraft, men generelt ting om overvågning og lovgivning omkring det, det kan vi godt tale om. Så jeg spørger Gopur om, hvorvidt vi som europæere har nogen form for beskyttelse mod overvågning fra USA og NSA, sådan rent juridisk.
In terms of protection for your information being collected, acquired, analyzed by the United States, I don't think you have any protection. Quite frankly, American citizens on European soil have very limited privacy protection. So typically, for instance, if you were trying to surveil me and do a wiretap, outside of the foreign intelligence context, you'd have to get a search warrant. And that would require probable cause that I'm, you know, participating in some sort of crime, that the communications acquired would be related to that crime. In the foreign intelligence context, you would have to show a court. In America, it's the Foreign Intelligence Surveillance Court, which is secret and meets in secret, and there's no adversarial process. But you'd still have to get some sort of order from that court that says that, you know, the wiretap or the surveillance on me would result in some meaningful foreign intelligence. And that's technically defined. Outside of the United States, though, cases in the United States, particularly in New York and the terrorism context, have held that you actually don't have a warrant requirement for U.S. citizens abroad. And this is a big misconception here in Europe, that we actually have rights out here. We don't. It's governed by reasonableness. So basically what that boils down to is, at the very best, we might be governed by Danish law if I'm in Denmark, which is not sufficient. So yes, no, you do not have any rights.
At all?
Well, no, you don't. I mean, that's just how things are.
I forhold til det faktum, at NSA samler informationer om europæere, gemmer dem og analyserer dem, ja, så har I ingen beskyttelse overhovedet. Sjovt nok, så gælder det også for amerikanere, der er i udlandet. Hvis nu NSA ville overvåge mig, siger Ahmed Gapur, ja, så er det yderst kompliceret, hvis jeg er hjemme i USA, men herover i København, der kan man gøre, som man vil. Principielt er jeg beskyttet af dansk lov, men den dækker langt fra mine og for den sags skyld jeres behov. Så kort sagt, I har ingen rettigheder i forhold til Amerika.
Part of the big problem here is that all of the world's communications at the end of the day, at least the vast majority, about 80%, go through U.S. fiber optic cables on U.S. territory. So if you think about it in terms of the way the National Security Agency might look at it, the way that nation states might look at communications, it's a very simple response. You know, we've been spying on each other since the beginning of time. This is how it starts. And you, as Denmark or, you know, Germany or whomever, are actually willingly and willfully sending your communications through our fiber optic cables, through our territory. And how do you not expect us to collect all of these communications and analyze them as part of our foreign intelligence operations? That's really the question. The response might be, okay, well, we're going to find our own fiber optic cables, and we're going to, you know, build our own systems outside of U.S. territory. In which case, maybe the United States might respond and say, good luck with that. That's going to cost a lot of money and a lot of time. And all of a sudden, your cell phone, your mobile phone calls, instead of costing, you know, 25 cents per minute, might cost you $3 per minute. It's kind of an economic problem too, right? So basically, the United States has spent all this time, and cut me off if you need to, but the United States has spent all of this time and effort essentially creating an environment for its companies to grow, and we have. And in a lot of ways, we monopolize world communications. And it is that very monopoly that has brought all of the world's communications under U.S. control.
Europas største problem er, at 80% af al moderne kommunikation går gennem amerikansk territorium på en eller anden måde. Set fra USA og NSA's synsvinkel, så sender danskere og alle andre jo simpelthen frivilligt vores informationer over til Amerika. Og så må de selvfølgelig analysere og gemme det, som det passer dem. Vores reaktion fra Europas side kunne være, at så laver vi bare vores eget fiberoptiske net. Men så siger amerikanerne bare, held og lykke, jeres mobil- og telefonabonnementer og netforbindelser er lige stedet til det tidobbelte, for det er meget, meget dyrt at lave den slags, fortæller Ahmed Kapoor. Basalt set har USA monopoliseret verdens kommunikation. De kontrollerer den. De ejer internettet, så det gør NSA også. Men hvad betyder den her totale overvågning af os alle sammen egentlig for helt almindelige danskere, spørger jeg Ahmed Kapoor.
What we do know is that the idea is to filter out at least US content. So presumably all foreign communications are then captured and retained permanently. The way I like to look at this is that it's a function of capacity and not a function of law. So as long as technology capacitizes storage of more information, analysis, automated analysis of more information, it will happen. It's not really about whether the law restricts that. It's about whether we have the capacity to do so. So as we progress in terms of technological advances, as it's easier to store more information in smaller space, as it's quicker to process that information and come out with, you know, machine-oriented results, sometimes having to do with targeting or culpability, that will just take place more.
Så længe man indsamler data automatisk med computere, så regner USA's regering den simpelthen ikke for spionage. Det er bare indsamling af data. Det bliver først spionage, når man begynder at se på de her data med menneskeøjne. Den her indsamling er total. De gemmer alting, undtagen kommunikation fra amerikanerne selv. Den er jo beskyttet. Men alt, der kommer fra fremmede lande, gemmes i mindst 5 dage og op til en måned. Inden for den periode, så sorterer man i det og smider al amerikansk kommunikation væk. Resten bliver gemt, sandsynligvis for altid. Det handler ikke om, at der eventuelt skulle være lov, der forbyder eller tillader det, som NSA gør. Det handler i sidste instans bare om plads. Og plads til at gemme data bliver hele tiden billigere og billigere.
I'm a pessimist, of course, unfortunately. My mom would call me a realist, but I call myself a pessimist. But I think that the focus, unfortunately, is going to be on the use. Maybe 10 years ago, 12 years ago, when we thought about national security threats, we thought about international terrorism. Now we're actually thinking about cyber attack. And while we might be able to posit how we might profile or target international terrorism, it's much more difficult to do so with something like a cyber attack. Are we just basically surveilling everybody that uses any sort of advanced type of computing? Anybody that uses privacy technologies like Tor or encryption? Are we going to target anybody that says the word hack? It's very confusing because how do you profile something that is inherently covert and inherently cloaked, but also that overlaps with a very innocent activity that tries to maintain something as simple and basic as privacy.
Jeg er pessimist, siger Ahmed Kapoor. Min mor kalder mig for realist, men jeg er pessimist. Man indsamler alle de her data for at forhindre terror, siger man, men det bliver også brugt til alt muligt andet i dag. For eksempel til at opklare narkotikaforbrydelser eller menneskesmugling. Men det var jo ikke meningen med det. Skal vi gå efter alle, der bruger Tor-netværk og alle, der har skrevet ordet hack i en e-mail?
All of a sudden we developed the unmanned aerial drone that was armed. And we can go in places where we were denied. So it didn't have to be a battlefield. You weren't restricted to an Iraq or an Afghanistan. You could go into Yemen. You could go into Somalia. You could go into Pakistan. For all you know, you could go into Denmark, right? As long as Denmark denies the United States from the ability to go after a particular target, you can go in there with the drone and, you know, get your target. So that just started everything. Of course, with such quote-unquote sophisticated kinetic operations, you need a lot of intelligence to support it. As the threat now has evolved, not just from international terrorist groups, but to the cyber threat whatever that means, it's become more amorphous. It's become even more boundless, and it's become more dependent on signals and digital sort of types of intelligence, because we no longer have a quote-unquote battlefield like Iraq or Afghanistan where you can detain someone, where you can interrogate them however means, and then get information. Now all of your intelligence is derived from signals, and not just signals in terms of communications anymore. We're talking about signals in terms of our stored data, which is very scary.
Vi har udviklet bevæbnede droner, og vi kan gå ind alle steder, siger Ahmed Gapur. Principielt så kan vi sende droner ind i Danmark, hvis der er nogen, vi ikke får lov til at ramme på anden vis. De efterretninger, som man bygger angreb på i dag, de kommer ikke engang fra kamppladsen. De kommer fra vores allesammens gemte og sendte data fra internettet. Og det er skræmmende, siger altså Ahmed Gapur. Gapur vender tilbage igen til de her droner, til det han kalder for signature strikes, angreb på baggrund af en underskrift, baseret på automatisk indsamlede data.
So the first step was basically automating collection. Once you automate collection, you must start to automate the targeting of the communications. And then basically you've got enormous amounts of data that you have to process by some means to produce some sort of result. That result varies, of course. One of the results might be that this individual located in this area is someone who we believe not to be a known terrorist, not to be a known threat, but to be a likely threat based on their association, based on their contacts, based on their communications, and so on. And that essentially is what a signature strike is. It's the killing of another using some sort of robot, like an unmanned aerial drone, on the basis of completely circumstantial evidence. Now, whether or not, and this is, by the way, in very simple terms, machine-produced culpability. It's the minority report, really, is what it is. And just because you have a human being that basically checks or certifies that this is an okay strike, that does not mean that, at least in my eyes, that doesn't mean that you've provided the amount of process or due process necessary, human judgment necessary, to take another life.
Et signature strike er et dronedrab udført på baggrund af automatisk indsamlede data. Data, der viser, at den her person kunne være en trussel mod Amerika. Det er ligesom Minority Report, siger altså Ahmed Gapur. Det er maskinretfærdighed. Det eneste, man behøver ud over de her data, som altså er indsamlet og analyseret af computere og helt uberørte af menneskehænder, det er præsidentens underskrift. Og så letter dronen fra lufthavnen og dræber sit mål.
It's what's interesting about these times is all of your conspiracy theories, and I don't mean you, I mean everybody's conspiracy theories are becoming true. It's a very scary time, actually. And so I actually have full confidence in talking about the Minority Report. Because I can actually point to the way it works in reality, right? Except instead of have you seen the movie Minority Report? So instead of relying on these sort of alien creatures that tell us that a future crime will be committed, we're relying on machines that are creating their own sort of matrices about culpability. It's a very scary thought.
Vi lever i yderst interessante tider, siger Ahmed Gapur. Alle de konspirationsteorier, man på nogen måde har kunne komme op med, har vist sig at være sande. Han sammenligner NSA's dataindsamling og dronedrabene med filmen Minority Report. I den film har man tre særligt følsomme væsener, der kan forudsige forbrydelser, der så kan forhindres, før de finder sted. Sådan er det ikke blevet helt. I stedet har vi fået computersystemer, der på baggrund af data indsamlet fra hele verden via NSA, analyseres af computere, der så spytter en eller anden konklusion ud en gang imellem. Konklusionen kunne være, denne mand er farlig, og så er det op til præsidenten at tage konklusionen, denne mand skal dø.
It's basically saying, I have a half hour window to get you right now, and I believe, according to my computations, that you're going to harm me if you have an opportunity. so I'm just going to kill you. And really, this has sort of trickled down into, at least in the United States, preventative and preemptive law enforcement. In the U.S., it's manifested in terms of what might be called by some entrapment, but what is really labeled properly as sting operations, where in utilizing other types of disposition matrices, I basically say, well, this person over here, I believe, has the predisposition to commit a crime. And that predisposition and that crime is a very serious national security crime. Of course, now national security includes support of terrorism, but it also includes cybersecurity. And because they have that predisposition, because they're mentally predisposed to do something bad, I'm going to start investigating them now. And I'm going to take it a step further and put maybe like a confidential informant to talk to them and to sway them and to induce them to commit the crime. And as soon as they're about to commit that crime, I'm going to put them in prison.
Where do you see any hope of this, this things coming to, if not an end, but at least some sort of reasonable, under some reasonable form of control?
Quite frankly, I see it almost in maybe two ways, and they might be related. One way, I think, is through technology, through technological advances. So, for instance, the more proliferation of the use of encryption, if everybody encrypts their data in a way that can't be circumvented, that we know is not capable of being circumvented, that might be one way. You know, you can collect my data, but you won't ever find out what it says or what I'm saying, etc. Another way might be just kind of a reverse revolution on cloud computing, for instance. Do we really need the cloud? Is that really the way of the future? Are there alternative technologies that we can use or utilize where more of our data is kept on our, almost on our person, to be honest? Because your person is definitely protected.
Jeg tror på, at kryptering, virkelig kraftig kryptering, ville ændre alt. Hvis vi kunne nå til et punkt, hvor kryptering var så kraftig, at man simpelthen ikke kunne læse, hvad folk skrev, ja, så ville der måske ske noget. Og så er der cloud computing. Det gør det alt for nemt at få fat i data for NSA. Hvis man i fremtiden kunne forestille sig, at man gik med sine data på kroppen i stedet, så ville den være bedre beskyttet, for det er kroppen som det eneste, der er ordentligt beskyttet rent juridisk.
Now we have the capacity to surveil the world as the United States. And I'm not just talking about, you know, just your communications. This is, it goes much further than that. And we can get into that, but, you know, that's a whole different conversation. But I guess the question is, why wouldn't you do that? I mean, you might say privacy. You might say, you know, civil liberties and such. But unfortunately, for those that are sort of the true believers of having to grasp more and more power, that's not really an excuse. That's not really any reason to curtail your capability. It might be a reason to curtail the ways you use your capabilities. So we won't use drones to go after, you know, bank robbers in the United States, but we will go after the terrorists, right? And we won't use surveillance to, or mass surveillance, for instance, to go after folks with misdemeanor crimes, but we will use it for all foreigners and all U.S. citizens abroad, and even U.S. citizens at home that pose a national security threat. The problem is, as you say, you know, it's the mission is becoming bigger and bigger, and it's creeping, and all of a sudden, you hit the bottom of that slippery slope.
Du lytter til Radio 24/7. Programmet det har aflyttet, og nu har vi fået besøg af den tredje gæst her i dag. Det er Peter Dremstrup her fra radioens webafdeling. Grunden til, at du er her, det er, fordi du er lige blevet færdig med vores egen whistleblower-tjeneste, den hedder Secure Drop. Jeg skal lige høre kort, hvad er det?
Secure Drop er en platform, hvor whistleblower kan uploade data til vores journalister anonymt. I den forstand, at hverken vi eller dem selv kender navnet på den kontakt, der bliver oprettet i systemet, til at etablere forbindelsen mellem journalist og ja, whistleblower.
Ja. Du skal lige sige nu, i forbindelse med det indslag, vi lige har hørt før med Ahmed Shapour, den advokat, som forsøger at få frikendt Barrett Brown, og noget af alt det, vi altså sidder og snakker om her tidligere, så er det jo interessant, at en af de mennesker, der har været med til at lave softwaren til det her, det er den her internetaktivist, der hedder Barrett, eller der hedder Aaron Swartz. Det ved nu har vi Nick siden og har stadigvæk. Du ved noget om Aaron Swartz. Hvad var han for en?
Jamen, han var jo sådan en frihedsaktivist, hvad hedder det? Freedom of Information-aktivist, som, ja, som blev røvrandet af den amerikanske regering, fordi han lavede sådan et lille software, så han kunne få alle de her videnskabelige dokumenter ud af MIT. Sådan, så han spammede det ikke, og det var ikke sådan set ulovligt. Han skulle bare være på indersiden af netværket for at få fat i det. Så han lavede en lille genvej, så den skiftede en URL eller et eller andet, ikke? Og så kunne han få de her dokumenter, som ikke var, som han skulle bruge til sin research eller et eller andet, som han ville godt have det frit. Og så fik han med den hårde stang af den amerikanske regering, og så begik han selvmord.
Simpelthen på grund af presse?
Ja.
Det software, han har lavet, Aaron Swartz, er i hvert fald grundlaget for det her Secure Drop som sort. Men altså igen, altså det du siger, det er, at man kan uploade en fil til os, uden at risikere at blive opdaget. Hvordan kan man undgå det?
Det kan man gøre ved at sørge for, at filen ikke bærer nogen spor af din computer og dig som person. Det findes der mange muligheder til at fjerne de her informationer, som, altså metadata, som bliver gemt i de filer, du ligger på din computer. Det kan være fra Word, der skriver navnet på personen, der har oprettet dokumentet ind. Hvis man fjerner alle de her informationer, og så lægger dem op i vores Secure Drop, så er systemet egentlig designet sådan, at navnet bliver tilfældigt genereret, når man opretter sig som kilde. Og når så journalisterne kommer ind i deres side af systemet, så er det et andet navn, der står der. Så der er ikke nogen, der egentlig ved, hvem den anden person er, andet end at vi oplyser, at det er dig og en anden journalist på radioen, der står for at kigge på det her.
Det vil sige, at efter det her program er blevet sendt, så er der nogen, der har oplevet mig en eller anden helt fantastisk interessant gammel manual om, hvordan PT arbejder med et eller andet bestemt, som er utroligt sprængfarligt på den ene måde eller på den anden, og så begynder jeg at lave noget journalistik på det, og så inden jeg får set mig om, så står PT herude og siger, at de vil gerne vide, hvem jeg har fået den fra. Hvad kan jeg så sige til dem?
Du kan jo sådan set ikke fortælle dem noget, fordi det eneste, du ved, det er, at der står 8 tilfældige ord på din skærm, som identificerer den her person. Og det er 8 ord, som computeren har valgt. Og hvis personen ellers har gjort sit arbejde godt nok med at maskere sig igennem Tor og fjerne metadata fra filerne, og ikke har skrevet noget i filerne, hvor der står information om ham eller den hende, så står der jo ikke andet end de her 8 ord, du får. Og så kan PET kigge filerne nok så meget igennem, men hvis ikke der er nogen data i dem, som afslører personen, så er det jo i teorien umuligt at finde frem til, hvem det er.
Det lyder lidt som om, man skal være sådan lidt god til computer for at kunne bruge den her tjeneste. Er det rigtigt?
Man skal jo i hvert fald vide, hvordan man bruger en Tor-browser. Men det er meget simpelt. Altså det er en browser ligesom Firefox, for eksempel, som man installerer på sin computer, og så får man en adresse, der i stedet for ind på .com eller .dk hedder .onion, og så er selve adressen en masse tilfældige bogstaver og tal.
Den adresse, det er så en, man ligesom tager og kopierer fra Radio 24/7 side, og så kopierer man den ind i toppen, ligesom man ville gøre, og skrive et eller andet i en almindelig browser, og så klikker man på enter, og så er du inde på den side, hvor du kan begynde at opleve et eller andet, som sådan. Jeg tænker bare på, at det ikke også udsætter vi på Radio 24/7 os ikke for alt muligt hacking, og sådan noget, når vi åbner sådan nogle huller som det her?
Jo, altså til dels, men igen så er systemet lavet, så hacking ikke længere er en faktor i problemet, fordi at selv hvis man fik adgang til de her filer, så er der ikke nogen afslørende informationer, medmindre personerne selv har lagt dem ind. Så derfor skal man selvfølgelig sørge for at tjekke metadata i alt, hvad man uploader, og gøre sit arbejde for at fjerne de her ting.
Så bare lige for at konkludere på det, du siger, det er, at når jeg så har oplevet, eller en eller anden person har oplevet en meget vigtig og følsom fil til det her sted, så er der simpelthen ikke nogen spor i vores computer her, eller på vores netværk af, hvor den fil kommer fra.
Nej. Og selv hvis der var et spor, så ville det være en IP-adresse fra Tor-netværket, og Tor-netværket hopper igennem, ja, det ved jeg ikke, 10-15 computer, inden den kommer til sin endedestination. Og for at få data ud fra de forskellige server om, hvem der har forbundet sig på det her tidspunkt, så skal de jo så have fat i de respektive regeringer i alle de her lande, hvor de her server står, som så skal bede om tilladelse til at få udleveret det her data. Så i virkeligheden så kunne det blive en meget lang proces, hvis man skal spore hele vejen tilbage. Men det i sig selv er jo ikke en realitet, fordi at den ikke engang registrerer IP-adresse. Den registrerer ingenting.
Der står ikke noget på den, den gemmer ikke noget om, hvem der har været forbi. Men bare lige for at tage den en gang til, hvis man nu sidder derude et eller andet sted her nu og lytter til det her og tænker, min arbejdsplads, de foretager sig nogle ting, som måske nok kunne have offentlighedens interesse, og vi også nødt til at lige understrege, det er sådan nogle ting, vi er interesseret i. Vi er ikke interesseret i, at din nabo er dum eller et eller andet. Vi er interesseret i at vide noget, som ligesom har en bredere interesse for befolkningen, som er noget, der kunne være vigtigt for os alle sammen at vide. Men hvis jeg nu sidder med det, med en viden omkring det, og har adgang til nogle papirer, som måske kunne være beviser for det, og som nogle journalister herinde kunne tænke sig at gå og arbejde med. Det, de så skal gøre, det er, at skal de så for eksempel bruge deres arbejdscomputer og sætte sig ind og så sige, nu smider de den fil op?
Det vil nok ikke være det smarteste træk, fordi så begynder... For det første, hvis de er på deres arbejdsnetværk, så vil arbejdet kunne se, at der er en computer, der har forbundet til Tor-netværket. De kan ikke se, hvad computeren har lavet på Tor-netværket, men de vil kunne, hvis de er dygtige nok, måske finde ud af, at den her computer har været brugt til det.
Så man er nødt til på en eller anden måde, for eksempel, at få adgang til de her filer og få dem med sig hjem, for eksempel, på sin egen computer?
Ja, eller så har dem, der har lavet Tor-browseren, har faktisk lavet et operativsystem, som man kan lægge ned på en lille memory stick, og så sætter man det i sin USB-port og genstarter computeren, og så... det er ikke helt så simpelt som det, men så kan man ved hjælp af et par tastetryk åbne et andet styresystem, som er krypteret og som har Tor indbygget som en indbygget sikkerhedsfaktor. Systemet hedder Tails. Jeg kan ikke lige huske, hvad det står for.
Det lyder stadigvæk en lille smule kompliceret for almindelige brugere. Altså, jeg vil bare så vil sige, at vores råd det må være, at de tager de her filer med sig væk.
Ja.
De kunne for den sags skyld bruge deres mobilkamera og tage et billede af det, der er på skærmen, hvis det er sådan, det er bare adresse om tekst med en underskrift på, og så kan man jo uploade det billede, når man kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Men altså, som sagt, man skal huske at bruge det her Tor, fordi ellers kan man simpelthen slet ikke komme ind, og ellers så får man jo nogle problemer med hensyn til sporing bagefter. Mange tak til dig, programmør, eller hvad man nu skal kalde dig, i hvert fald dig, der har sat det her security op, Peter Dremstrup. Hvis du har noget, du gerne vil dele med os, som du er meget nervøs for, at du kan blive forbundet til, ja, så kan du gå ind via radio247.dk, og så er der sådan en SecureDrop-logo nede i bunden på siden, eller man kan gå ind via vores kontaktside, og derinde er der også en guide til, hvordan du gør. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage næste uge med mere fra og om den her virkelighed, der faktisk findes et sted uden for de her skærme, vi sidder og kigger på. Den ligger der på gulvtæppet mellem græsstråene i en overtolde på en langsom duende båd, og i den bløde bøjen af nakken, som elskende, der kysser, kan ses gøre, lejlighedsvist og tit helt uden for kamera, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg.
Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag i.
Hør både aktuelle spillere i dansk politik.
Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat.
Tidligere aktører på den politiske scene.
Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt.
Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten.
Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri.
Når værterne sætter ugens gæster i den varme stol.
Realisering af ideen, det bærer løn i sig selv. Det er det, du siger.
Det tror jeg faktisk, den gør.
Tager temperaturen på samfundsnormerne.
Jeg tror, der eksisterer sådan en forståelse af, at hvis du først er patriotisk, så er det fordi, du ikke kan lide alle andre.
Og kører en tur rundt i den politiske manege.
Så tager vi en tur rundt med den ethjulede cykel, og så er det klaret, og så har vi en plan.
Der er debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Hver morgen imellem 9 og 10 diskuterer Sune Aagaard og Pernille Enggaard aktiemarkedets trends i Millionærklubben.
Vi er i det blå felt, kan jeg se.
Ja, vi har en flot morgen med 0,7 op.
og Tyskland var altså op 0,9%.
Du kan følge Lars Persson og Lars Svendsen direkte via livestream på radio247.dk, når de handler og forklarer markedet ud fra hver deres synspunkter.
Men vi har også Danske Bank oppe 0,97. Ja. De fortsætter festen.
Altså, den tog lige en pause i fredags. Signalerne siger, at der er kø på, og de her to glidende gennemsnit, vi har, de vil lave det her Golden Cross.
Millionærklubben. Med Sune Aagaard og Pernille Enggaard. Hver mandag til fredag fra 9 til 10.
Det var alt, hvad vi nåede fra Millionærklubben i dag, men vi er altså tilbage igen i morgen kl. 9.05. Pas på pengene så længe.
Her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.